искам да споделя някои неща, да продължа да разсъждавам върху духовния човек. И писанията правят разлика между плътски и духовен човек, и то за християни между плътски и духовни. И това, което искам да видим е, че всъщност духовният човек не е човек, който има видения и има някои дарби на Святия Дух. Защото коринтините, които Павел нарече плътски, имаха много дарби, които практикуваха. Но всъщност Павел ги нарече плътски, не ги нарече духовни хора. Това, което започнахме да разглеждаме, всъщност библейската концепция за човека. Човека е дух, душа и тяло. И по време на падението на човека, духа на човек, който е Божията природа в него, Божието естество, беше отделен от Бога. Библията казва, че Адам, Бог ги предупреди, че те ще умрат в деня, в момента, в който ядат от този плод за познаване на доброто и злото. Те ще умрат. И всъщност това, което умря, е техният дух. А думата смърт в Библията има значение на разделени, не на спиране на съществувани, а на отделени. Духа на Адам, духовната природа на Адам беше отделена от Бога и от присъствието на Бога. И той става изключително рационално същество, което да живее чрез изборите, които прави, да живее не чрез общението си с Бога, което имаше преди това в градината. И Адам живееше от общението и от дъха на Бога, защото Бог вдъхна и Адам стана жива душа. И това показваше начинът, по който Адам, като Божий син, се предполагаше да живее. И Адам се предполагаше да живее чрез дъха на Бога. Че Бог да вдъхне и Адам да стане. И общението, и Словото на Бога да храни Адам. И той нямаше нужда да познава доброто и злото, защото познаваше Бога. Защото ходеше в общение с Бога и неговите избори бяха акуратни. Той просто избираше това, което беше правилно. Но Адам пожела да живее чрез своите избори и чрез чрез разбиране, разпознаване, знание, което има. Понякога и на нас ми се иска, когато Бог иска да живеем и чрез вяра и доверие в Него, но не искаме просто да живеем и чрез знание, какво ще стане, как ще стане. Затова в момента в църквите, особено сред протестантските църкви, е много модерно просто пророчество за последното време, идва ли антихрист, има ли печати, има ли чипове. Няма ли чипови, конспиративни теории, и искаме да знаем какво ще стане, и непременно как ще стане този ли антихрист, онзи ли антихрист. Такива невероятни неща хората вярват и всъщност се оказва, че са повече не христоцентрирани, а антихристоцентрирани. И разбира се просто защо, защото това храни любопитството на човека, защото сякаш искаме, ако знаем какво ще стане, ние ще можем да се подготвим по-добре. Пълна заблуда. Ако знаеш, че стане земетресение, не можеш да се подготвиш напълно. Дори да знаеш, че стане, какво ще ти помогне? Ако Бог ни да пази, ако Господ ни пази, амин. Така че, всъщност са желанието на хората е да живее чрез знание и да чувстваме сигурност, че знаем всичко. Имам новини, просто ние не сме в контрол на нещата. Това, което има нужда да знаем, и това, което има нужда да знаем. Ние имаме нужда да познаваме Бога. Нямаме нужда да знаем всичко, което ще стане. А това, което имаме нужда да знаем и какво Бог иска от нас. Къде да ходим, в каква дирекция и тогава просто каквото и да се случи, ние ще сме на правилното време, ще сме на правилното място. Амин. Това желание на Адам, в Адам да да оперира чрез знание. А го доведе до ядене на този плод на знанието и неговата съвест възкръсна. И той трябваше да живее чрез съвестта си, чрез вътрешното знание, което има за добро и зло, за правилно и неправилно. Но проблема, който се яви, беше, че дори, Павел както каза, дори да знам какво е добро, нямам сили да го правя. Така че това, че Адам знаеше какво е добро и зло, не му помогна, защото не зна... дори да знаеше правилното нещо, той нямаше сила да го живее. Още повече, когато дойде закона и когато по-ясно показа кое всъщност е добро и кое е зло и направи буквално пълнотата на познаването на доброто и злото, дойде чрез закона. Бог каза, добре, искате да знаете какво е добро и зло. Сега напълно ще ви покажа, съвсем ясно ще ви покажа какво е добро и зло в моите очи. Колко съм свят или колко сте се отдалечили от мене. И всъщност пророците започнаха да пророкуват. И всъщност ние имаме нужда от ново естество. Бог отвътре да промени нещо от нас, за може да ходим и да живеем с Бога. И това е новото творение. Това, което Исус Христос направи за нас на кръста, че Той ни даде себе си. Той ни даде природата на Син. Тази природа на Син е духовният човек, който Бог възстановява в нас. Защото Библията казва, че роденото от плътта е плът, а роденото от духа е дух. Амин. Това, което е родено от духа, Библията казва, че тези, които се родиха от Бога, Той е дали правото да станат Негови синове. Така че ние разбираме, че всъщност духовният човек, нашия дух, е Божия син. Амин. Не, че ние не сме синове на Бога, но нашия дух, който се ражда, тази природа на Бога, която се ражда, тя има абсолютната природа на син. И затова Библията казва, че този, който е роден от Бога, не съгрешава, защото неговото естество пребъдва в Бога. И този, който е роден от Бога, е нашия дух, който е роден от Бога. Но нашия ум, нашите емоции, нашата воля, просто са били подложени на определено възпитание и въздействие. И тогава започва един процес на обновяване на нашия ум, в който ние започваме да се учим и да приемаме и как да живеем и да ходим в тази природа на Син, която Бог ни е дал. Така че духовният човек е природата на Син в нас. Така че когато говорим за духовния човек и това да бъдем духовни хора, всъщност това е една от описанията на това да ходим като синове. Да ходим в силата на Божия синове. Амин? Защото Божия син в нас е новородената природа. Духовният човек в нас, духа е новородената природа. И ние казваме, че християните са духовни хора, когато позволяват духа на Бога и нашата нова природа, духовна природа, да доминира и да казва какво да правим. Но когато позволяваме старата Адамова природа да доминира над нашия живот, ние ставаме плътски. И ние сме синове, но ние ходим като синове, ние мислим като синове и живеем като синове, когато позволим духовния човек в нас, духовната природа, духа ни, да управлява живота ни. Амин. Духа ни да дава откровението и насоката в живота ни и просто нашата душа да се изпълва с природата на Бога чрез нашия духовен човек. Определено за някои хора, които може тия неща да са нови, но искам да ви кажа просто, с времето ще започнете да разбирате това, което говоря. И и това, между другото, може да даде разбиране, защо понякога се проваляме в нашето ходене с Бога. Не знам, случва ли се да се провалите някога? Да действате от съмнения. И след това да си кажеш, езика ми за притесненията. Аз знам, Господ ми казва да се притеснявай. Обаче не спах цяла нощ. За пореден път. Въпреки, че Господ каза, не се притеснявай, аз ще се погрижа за еди какво си. И понякога се проваляме. Защо? Защото ни се покоряваме на духа, а се покоряваме на старата Адамова природа в нас. Един ден ние ще имаме възкресенско тяло и тогава всички тези борби ще изчезнат. Но докато ходим на тази земя, ние ще трябва да покоряваме старата природа на духовно желанието на духовния човек, на желанието на новородената природа, на желанието на Божия Син в нас. Искам да ви прочета в Галатяни. Пета глава. И тъй казвам, живейте по духа и няма да угаждате на плътските страсти. Защото плътта силно желая противното на духа, а духът противното на плътта. Понеже те се противопоставят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревности, ярости, партизанства. Партизаните са плътски. Раздори, разцепление, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. Списъка не свършва. Мисля, че всеки от нас може да сложи три точки допълнително. Телевизия, много интернет, повече отколкото трябва. И ви се знаете ваше, да ви казвам моя. Но има неща, които просто са... И ви предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеопоздание. Против такива неща няма закон. А които са Христови, са разпнали плътта заедно с страстите и походите. А ако по духа живеем, по духа и да ходим, да не ставаме числави и да не се дразним един друг и да не завиждаме един на друг и така нататък. Тук е описано плътския човек, вярващи, които плътта на вярващи, ако допуснем плътския човек да ни управлява, какви неща започват да се случват и да излизат от нас. Но ако позволим духовния човек да управлява живота ни, плода на духа ще се прояви, защото Святия Дух обитава в нашия дух. И чрез нашия дух, Святия Дух обновява нашия ум. Така че любов, радост, мир и така всички тези неща идват в нашия дух, от нашия дух, в нашия ум, в нашите емоции, пробиват нашата воля и управляват нашия човек, за да може делата, които да вършим, да са угодни на Бога. Амин. Вчера прочетох съвсем случайно в интернет, ме попадна. Някакъв човек беше постнал и то на стената за мача Мейуедър и пък Мани. Не знам, просто беше постнал точно този пасаж, само че с други думи. Сега ще ви разкажа. Един друг казал на внука си. Това е история. Някой дете да не си помисли, че има вълци в него. Това е история, той е разказал една картинка да му обясни нещо. И казва, виж, синко, внуче, да. Виж, във всеки човек има два вълка, един добър и лош. Добрия е любов, радост, мир, дълготърпение, милосърдие, благост и така. Злия е ревност, завист, разпри и така нататък. така да и те се бият един с друг, постоянно. И ето веднага се дава въпрос, ами дядо, кой побеждава? И дядо да казва, ами който храниш, когато храниш става по-силен. И който го храниш, той ще победи. Аз се викам просто, гледай колко хубава картина. И това е истината. Ако храним духовния си човек, той ще става все по-силен и по-силен. И просто ще преодолее. Духовният човек се храни със Словото на Бога. Той се храни със общението. Когато приемам и Господна трапеза, с вяра в Бога, чрез Святия Дух, ние се храним. И нашия духовен човек се храни и става все по-силен и по-силен. Исус казва, моята храна е да върша волята на този, който ме е пратил. Нашето покорство към това, което Бог ни е поверил в ръцете. Общението ни е един с друг. Всички тия неща хранят нашия духовен човек. Аз затова просто винаги се чудя на хора, които казват, аз искам най-напред да се оправя живота и тогава да дойда на църква. Аз не вярвам това нещо. Просто не мога да се представя, нито очаквам. Това, което казвам, виж, ела просто и започни да се храниш със Словото на Бога, с общението. Застани под молитвите на светиите. И просто Бог ще ти помогне да се оправиш. Но си мислиш, че сам ще се оправиш и след това ще дойдеш пред Бога. Това противоречи на Бога. Ти отиваш пред Бога и той те оправя. Това е принципа. А не, аз се оправям и отивам пред Бога. Е, ти тръгваш към Бога и той започва да те възстановява. Започва да дава покаяние, започва да възстановява живота ни. И когато просто ние сме в духовното семейство, ние храним духовния човек. Когато ние се храним с тези неща, с молитва, с слово, с общение, с Господна трапеза, всички тези неща хранят духовния човек. И той започва да преодолява. И всъщност ние ходим като синове. Пак казах преди, дефиницията за духовния човек е някой, който ходи като син на Бога. Амин. Библията казва, че Бог е баща на духовете ни. Това е в Евреи. Казва, че Отец е баща на нашите духове. И с други думи, нашият дух е син на Бога. И Бог желая ние да ходим в силата на нашето синовство. В силата на нашето синовство като Божи синове. Сега, искам да кажа нещо фундаментално, практично за това, как това е основно за това, как да ходим в духа, как да ходим като духовни хора. Истината е, че не е толкова сложно и мистично. Нека да ви кажа това, което аз вярвам. Първото и най-важно нещо за духовния човек е, че той е човек, който отразява Божията любов. Да бъдеш духовен просто значи да обичаш. Много простичко е. Да обичаш Господ и да позволиш Господ да обича чрез теб. Много просто е. Защото плода на духа е любов на първо място. Така че дарбите на духа и други проявления, те може да са там, обаче искам да ви кажа, че любовта е превъзходният път. Любовта на Бога. Искам да ви покажа в Яков, новия превод, един стих, който също е бил малко труден за мен през годините, как Господ ще завижда и ревнува. Но в четвърта глава, в пети стих, казва така. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог завист ревнува за духа, който е вложил да живее в нас и така нататък. И аз просто не го разбирах много. Всъщност новия превод на Библията, който от оригиналните езици дава една много хубава една много хубав превод на този стих. И той звучи така. Писанието казва, че Бог ревностно обича духа, който ни е дал. Бог ревностно обича. Бог обича духа, който ни е дал. Ревностно го обича, толкова много обича, че ревнува. Когато обичаш някой много силно, просто започваш да ревнуваш. Бог ни завижда за нещо, което имаме. А Бог толкова много ни обича, че ревнува, когато позволяваме света и всякакви глупави неща да станат по-важни от Него. Амин. Както просто един съпруг, който обича съпругата си поради факта, че обича. Той ревнува, ако тя дава сърцето си на други хора. Амин. Без да нарушавайте завета и посвещението си. Така че този превод, и аз когато проверих, смятам, че този превод отразява, новия превод отразява по-добре самата същина на писанието. Че Господ ревностно обича духа в нас. Бог ревностно обича духа. И така, за да бъдем духовни хора, трябва да знаем Бог колко ни обича. И да позволим Бог да обича и хората чрез нас. Аз смятам, че най-висшият призив на нас, като хора, имаме различни отговорности, различни дарби, различни таланти. Смятам, че най-висшето постижение и призив е да обичаме и да отразим Божията любов. Искам да ви покажа една картина на това какви мисли дойдоха в мене, когато разсъждавам за начина, по който Бог ни обича. И специално за едни думи, които Исус каза в Евангелие от Йоан, когато Господ говореше как ни обича. Ще ви прочета това и след това ще ви кажа някои мисли. Не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, да и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно, аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил мене. По същия начин. Си обикнал тях, както обичаш мене. Амин? Това го казва Божия си. И продължава така. Отче, желая където съм аз, да бъда с мене и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал. Защото си ми обикнал преди създанието на света. Отче праведни, светът не ти е познал. Не ти е познал. Но аз те познах. И тези познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя та любовта, с която си ми обикнал да бъде в тях и аз в тях. Каква е тази любов, за която Господ се моли преди създанието на света? любовта, с която е в Отец, към Сина, преди създанието на света, на всичко, тази любов да бъде в нас. Значи говорим за природа на Божията любов, която не е била проявена в цялото създание. Амин. Която е от преди създанието на света. И вижте аз какво си мислех. Бог иска да покаже чрез църквата, чрез сина, който е църквата, която е корпоративен син. Кой е той? Защото никой никога не е видял Бога. Единородният син, който е в лоното на отца, той го изяви. Чуйте ме сега. Бог искаше чрез човека и продължава да иска. И плавна човека, чрез човека, чрез своя син, той да изяви на цялото творение кой е той. Амин. Цялото творение да вкуси, ангелите купнеят да надникат в благовестието. Да могат да видят в тази уникална връзка на любов и на жертва и на посвещение, която Бог има към хората. Дори ангелите купнеят, те не могат да надникнат тази изкупителна любов, която Бог има, и те искат. Цялото творение иска да види и да вкуси това разкриване на Божите синове и на Бог в Неговите синове. Защо? Защото просто Писанието ясно казва, че единствено Сина може да разкрие кой е Бог в пълнота. И ние знаем, че преди идването на Сина Христос, на Божия Син, хората и творението познаваше определени аспекти от Бога. Неговата мъдрост, Неговото всемогъщество, Неговата сила, амин, че Той е навсякъде, Той е всеприсъстваш, Той е всезнаеш, Той е мъдър Бог, Той е всемогъщ, Той е вечен, свят, праведен дух, обаче самата същност на Бога, това са атрибути на Бога, това са Негови характеристики. Обаче самата същност, ако може да говорим за сърцето на Бога, то е любов. Амин. Любовта на Отец, Сина и Святия Дух. Самата същност, Библията да казва, Бог е любов. Агапе. Той е съставен от любов. Всъщност, любовта, можем да кажем, че е личност. Истинската любов е личност. И тя е името Баща, Син, Святи Дух. Амин. Така че, нека да видим просто този велик творец, мъдър, всемогъщ, който сътворява света и иска тези същества, които е сътворил, и световете, да се наслаждават и да имат, да го познават и да се наслаждават на Неговото благословение и да се радват в Неговото присъствие. Това е което Божия план е да Той създаде всичко, за да може да го благослови. И в същото време Бог искаше да се разкрие на цялото творение, кой е Той всъщност. Обаче помислете, за да може Господ да се разкрие като любов. Амин. Трябва да има някой в творението, когото Господ да обича толкова много, че да изяви цялата любов, която е в него, без остатък, към някой, който е сътворил. За да може всички да вкусят от тази любов, която излиза от Бога. Обясних ли го малко?
Да.
Бог е вечно съществуващ. Той е навсякъде и в същото време Той е свят, отделен, съвършено различен от всяко творение, въпреки че е навсякъде. И този всемогъщ Бог иска е любов, казва Библията. Тази любов съществува в Отец, Сина и Святия Дух. В трите личности на единствения Бог. И самата му същност е любов. Но за да може просто творението да познае тази любов, която е в него, трябва да има някой, когато той да обича толкова много, колкото, колкото е самия той. Амин? Както едно момче харесва някое момиче и просто започва да се държи с нея толкова внимателно, толкова просто, толкова грижовен и си казваш, аз той човек не съм го познал. Такива качества има характера. Аз просто трябваше да се появи един кой си човек, за да може да видим това да излезе от него. И просто и неща, които не си подозирал, излизат от този млад човек. Защо? Защото просто е намерил някой, който е решил да обича повече от себе си и така нататък. И разбира се, това е просто човешка картина, която обяснява точно как Господ, защо Господ си направи жена. Ние човечеството сме неговата съпруга и негови синове. Защо? За да може да има някой в творението, който да е върху когото Господ да излее цялата любов, която е в него. Амин. И как ще го покаже? Като умре. Като си даде живота. Като каже, че толкова обичам хората, че аз изпращам сина си, който да умре за тях. С други думи, аз давам сина си, за да имам тях. С други думи, обичам ги колкото обичам сина си. И това не е просто любовта на Бога, проявена в контекста на творението. Исус каза, че Господ иска в нас да излее любовта, с която е обикнат, преди да съществува каквото и да било. С други думи, цялата пълнота на природата на Бог като любов, той реши да я изяви на цялото творение, като направи една личност, наречена новото творение, негови синове и дъщери, които да ги обичат толкова много, че да може да излее без остатък и да изяви без никакъв остатък самата същност на любовта, която е в него. Без никаква задръжка. Защото когато и ангели и други същества имаше определена задръжка, Бог ни помогна на тях. Той не можеше на тях да изяви, защото Бог беше определил в човека да изяви себе си. И понеже той е любов, Бог реши в човека да изяви себе си като любов, но не като мярка от неговата любов, а самата пълнота на неговото същество под формата на любов. Ето това е нашия Бог. И затова казвам, най-голяма е любовта. Няма да загубим хора. Да позволим Бог да обича чрез нас. И другите казват в Римляни 5:5, че любовта ни посрамва, а надеждата ни посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Святия Дух. Ето това е духовният човек. Това е основата на духовния човек. Любовта на Бога. Да позволим Бог да не обича. Да позволим Бог да не обича. Защо? Защото сме приели Христос. Защото сме приели Неговия Син. Това е което Бог иска, за да може да започне да излива и да изявява тая пълнота. Някога падаме, някога правим грешки, но Той не спира да ни обича. Защото Той не е създал по начин, по който да ни обича колкото себе си. Да ни обича колкото си нас. Амин. Пак ще го прочета това. И си възлюбил тях, както си обикнал мене, защото си ме обикнал преди създанието на света. И явих им Твоето име, кое е името Баща. Исус яви Бог, името на Бога като Баща. Другите имена те го знаеха, но Той яви името Татко. Амин. И Той ни даде името Татко, което да ползваме към Бога. Всемогъщи Боже, на небето и на земята, Творец, Създател, но Господ ни яви ново име на този всемогъщ Творец. И Той е Татко. И само Сина можеше да го яви. И каза също и тази любов, с която си му обикнал преди създанието на света. Аз просто си обикнал и тях. Затова аз вярвам, че ако Христос живее в нас, а Той живее в нас, вярвам, че истинската духовност и същината на духовността е да, както пеехме в тази песен, че в това се състои любовта. Не, че ние ти обикнахме, ти обикна нас и предали си нас. Преди да сме го обичали, Той ни обича. Колко повече, когато вече сме свързани с Него. И тая любов просто може да бъде приета чрез вяра и доверие към Бога. Ние не се опитваме да я заслужим. Ние просто сме благодарни. Амин. И не може да я приемем чрез вяра. И откровението колко нашия Баща ни обича в Сина. Колкото себе си. Това ни помага да приемем Неговата любов, да започнем да обичаме другите, понеже ние самите сме обичани. Вие знаете, че хора, които са отхвърлени, много лесно отхвърлят други хора. Но откровението за Божията любов и начина по който сме приети ни дава капацитета и способността да обичаме другите хора. С Божия вид любов, не с личността. Аз понякога го казвам по този начин. Да позволим Бог да обича хората чрез нас. Не е нещо, което вадим от нас. Нещо, което приемаме от Бога. Това е в основата да сме духовни хора. Да знаем, че нашия Баща ни обича и да позволим нашия Баща да обича хората чрез. Всичко друго просто, то се прибавя. Това е превъзходният път, който сме избрали. И Бог добавя неща. Амин. Затова вярвам, че най-висшият ни призив е да изявим Божията любов. Но за да изявите, ви трябва да сте убедени, че Господ ви обича. Нещо, което се опитвам да посея, да затвърдя, да укрепя, да установя. Като абсолютна истина, като фундамент, така че да бъдем закоренени и основани в любовта. Амин. Да черпим просто от нашите корени в любовта на Бога. Павел се моля за ефицианите. Затова преклявам коленете се пред Отец и нашия Господ Исус Христос, от когото носи името си всяко бащенство на небесата и на земята, да ви даде според богатството на славата си, да се отвъртите здраво чрез Неговия дух във вътрешния човек, да се всели Христос във вашите сърца, да вкоренени и утвърдени в любовта, да бъдете силни да разберете. Други думи, корените са някъде от нещо, от което черпиш сила и живот, нали? И просто ти си вкоренен и си утвърден там. Силата на нашия живот, то не се вижда. Корените не се виждат, обаче черпят живот. И правят дървото стабилно. А когато бяхме в Македония, Палко от Ботевград дойде с едно слово към мене и към нашето духовно семейство. Точно това е стих вкоренени в любовта. И тая градина, смисъл, прави градини много добре. Не съм виждал, обаче вярвам, че е много добър. Много уважаваме, озеленител прави такива неща. Като се не вземете къщи, просто ще го поканете да ви направи градинките с абсолютен експерт. Той ми каза, знаеш, пастора, Бог му говорил, ливанския кедър, той е една от картините на вярващите кедри. Чува ли сте за това? Той ми каза така, ливанския кедър, корените надолу, той е много висок. Но коренната система, корените са два пъти по-дълбоки, отколкото е височината на кедъра. И той ми каза, Господ ми каза, му е показал, че по този начин ще бъде вкоренен в любовта. Всичко, което се вижда от върха на повърхността, като отношение, като живот, просто два пъти повече ще бъде дълбочината на любовта на Господа в нас. Ще бъдем два пъти по-дълбоки, отколкото високи. И тази дълбочина ще бъде в Божията любов. Това е, което там го казва като слава. И вижте, Павел какво каза. Павел също това го каза, говорейки за духовния си живот. Сраснах се с Христос и сега вече този стария, плоски човек, сега вече не аз живея, но Христос живее в мен. И животът, който сега живее го в вярата, която е в Божия Син, който ме обикна, предаде себе си за мен. Амин. Основата на това е да разпъни старото си естество. Беше откровението за тази любов, която му е дадена в Сина Христос. В предаването на Сина. Защото в акта на предаване на Неговия Син, Той ни показа, че ни обича колкото Сина си. Амин. И тази не временна любов на човешкия Син, а Той каза любовта на Божия Син, която имаш към Божия Син. Амин. Любовта, с която ни обича, не е любовта, с която обича човешкия Син, а с любовта, която обича Божия Син. Защото Той говори любовта, която му обичаш. И просто Той го предави на нас. Аз просто се моля Господ да ни направи да сме утвърдени, вкоренени в това откровение. Амин. Моля се за всеки един от вас. И съвършената любов изпъжда всеки страх. Нека тази съвършена любов да изпъри всеки страх. Алелуя. Да ни направи да ходим в Божиите пътища, понеже любовта изпълнява закон. Амин. И да ни направи да ходим в превъзходния път. Да изявим Бога, да изявим Божията любов, което вярвам, че е най-висшият призив на всяко човешко същество, да изяви Божията любов. Амин. Бог да ви благослови, благословете някой човек около вас. Имайте успешна седмица.